Урфін був непоганим столяром усі часи. Була пора, нічого не скажеш, коли зроблені ним столи, стільці та інші вироби з дерева переймали лютий характер майстра і норовили то штовхнути тих, хто їх купляв, то наступити їм на ноги, коротше, чинили людям всілякі неприємності. Норовливі вироби ніхто не купляв, і Урфінові мимоволі довелося вирощувати овочі, що інакше, щоб він жив. Урфін став огородником, працював швидко, але якось нудно, нецікаво. Робота не приносила йому задоволення. І Чуз задумався про свої справи, про себе, іначе заново народився, і все довкола змінилося. І з ним почали відбуватися незвичні речі. Справи в нього пішли так, що він сам здивувався. Він відремонтував хатку в долині, розмалював її найвеселішими фарбами, які тільки мав у господарстві, і відчув, що йому кортить зайнятися городом. Та не лише зайнятися. Відтоді, коли він одержав запрошення страшили, зрозумів, що жителі чарівної країни на нього більше не сердяться, йому постійно хотілося щось винайти для них. Сміливості терпіння Урфінові було не позичати. І він виростив такі небувалі плоди, що навіть пугач Гуамоко, котрий спочатку недовірливо поставився до наміру Урфіна, згодом прийнявся безмежною повагою до нього. «Ото дивовижа!» – погукав він, змахуючи крилами. «Оце так вигадав! Очевидно, господарю, ти ще вмієш шаклувати?» Тут були золотиста морква, голубі огірки, червоно-прозорі, мов гранати, сливи та яблука, сонячні, наче апельсини. Що й казати, плоди вийшли дуже гарні, а головне, приваблював не скільки їхній колір, як те, що вони були солодкі, великі, смачні. Мабуть, не випадково Джуса потягло до городництва. Вирощувати овочі і фрукти для інших було надзвичайно цікаво, і це приносило користь. Як тільки чудові плоди дозрівали, Урфін навантажував ними доверху тачку і відвозив до Смарагдового міста. То було справжнє свято частування. На нього поспішали всі, хто міг, з усіх куточків чарівної країни. При цьому Урфін прагнув, щоб ніхто не був обділений, обдаровував усіх жителів і гостей. Він багато разів наповнював тачку плодами і поспішав назад до міста. Дорога була далекою, нелегкою. І тоді жителі чарівної країни відрядили в розпорядження Джуса дерев'яного гінця. Прутконогий гонець ніколи не втомлювався. Він доставляв дари Урфіна з дивовижною швидкістю. Урфін готував для гінця овочі й фрукти, збирав їх, викопував, ополіскував джерельною іскристою водою, котру спекотне сонце миттю висушувало. Джуз акуратно вкладав плоди в тачку. Жителі Смарагдового міста не відпускали його доти, доки він не з'їдав цілу гору пирогів, які були особливо смачні у господин чудового міста. Жовтий вогонь. Свято частування обов'язково влаштовувалося кожного року. Його чекали з таким нетерпінням, як дня народження. Бо яким би чудовим не було життя в чарівній країні, проте один день скидався на інший. Сонце піднімається кожного разу високо, і коли щоденні дива здійснені, знову пускається за гори. Це трапилося напередодні нового свята. Переддень наспів непомітно, він тривав кілька діб, щоб усі бажаючі встигли дістатися до Смарагдового міста, а Урфін-городник приготувати гостинці. Фрукти й овочі вдалися на славу. Їй була сила селенна. Джуз навіть побоювався, що не встигне перевезти їх у Смарагдове місто до відкриття урочистостей. Поряд з палацом Страшила спорудили довгі ряди із сунутих столів, які притягли з дому жителі міста. Урфін і дерев'яний гонець, котрий допомагав йому перевозити овочі, снували між кругосвітніми горами і Смарагдовим містом. Проїжджаючи з повними тачками через країну жувані, вони залишали смачний запах спілих, настойних на сонці плодів. Хіба могли жувани спокійно дивитися на це розмаїття фруктів і овочів у тачках? Вони висовувалися з круглих вікон своїх будинків майже повністю, аж дивно, як вони не випадали, чіпляючись ногами за підвіконня. Вони ще і перемовлялися, захлинаючись від задоволення. «Ой-ой», – говорив один жуван, – «знову голубі огірки, от дива! Що огірки? Жовті горіхи, ось диво! Я сам бачив їх повний віз», вигукував інший. «У мене вже і зараз слюнка тече. А я люблю яблука і апельсини», тоненько співав жіночий голос. «У нашого Урфіна яблука горять, як апельсинові сонця, а апельсини рум'яні, наче яблука». «Ох, і наїмся ж я», дзвінко вигукував якийсь хлопчак. Гори яскравих ароматних плодів виростали на столах смарагдового міста, а от джуси їх, здавалося, не меншило. Жувани ретельно чистили своє вбрання, прикрашали його святковими комірцями. Їхні дружини надівали спідниці дзвіночком, пришивали до капелюшків нові балабончики. Одним словом, на свято частування збиралися, як на бал. Так само старанно готувалися до свята у всіх куточках чарівної країни. «Я буду найкрасивішою», – говорила одна дівчинка. «Мама сказала, що в мене дуже гарний мережевий комірець». «Ні, це я буду найкрасивішим», – заперечив їх жуван. «У мене найблискучіші балабончики на капелюсі, і вони так відзвонюють. Я можу все свято танцювати під свою мелодію. Мені навіть музика не потрібна». «А я ще не підшив капелюха», – відразу обізвався інший жуван. «Хоч би не запізнитися». «Так, не запізнитися б, не запізнитися б», – захвилювалися жувани. Балабончики на їхніх капелюхах колихалися, і в будинках стояв нестихаючий передзвін. Жуванам і справді настав час рушати в дорогу. Завдяки інженерній кмітливості Страшила дещо змінилося в чарівній країні. Найпам'ятнішим залишалося звичайне перетворення смарагдового міста на острів. Незважаючи на виритий канал, столицю свою жителі, однак, за давньою звичкою, називали не островом, а смарагдовим містом. Новації Страшила Премудрого торкнулись також інших міст чарівної держави. Так жителі більше не гадали, як переправитися через велику ріку, через неї перекинули міст. А в глухому лісі не страшно було і вночі. З настанням темноти вздовж усієї дороги із жовтої цегли запалювалися хиткі ліхтарі. Їхнє хитання і чорнувате світло відлякували диких звірів. Проте, щоб устигнути на свято, жуванам треба було вже рушати, адже кроки в них маленькі, а дорога не близька. Звичайно, вони міцно спали тієї ночі, зовсім як діти напередодні свята. Тому відразу прокинулися, почувши, як задзвеніли балабончики на їхніх капелюхах. Капелюхи вони на ніч клали на підлогу, щоб мовчали. Хто ж дзвонив балабончиками, можливо, миші? Жовани заглядали під капелюхи і ніяких мишей не знаходили. З вулиці тим часом долинав безперервний гул. Він дедалі наростав, жовани вибігли з будинків. Величезна вогняна куля, ревучи, підлітала до кругосвітніх гір. «Метеор?» – ошелешено запитав Прем Кокус. «Але метеор не гуде», – відповів він сам собі. «Дивіться!» – простяг він руку до неба, запрошуючи жуванів глянути туди. Куля зникла. Перетворилося мерехтливий жовтий вогонь формою схожий на кілька корон, скріплених разом, або на кілька перевернутих снопів. Жуванам стало страшно, вони затремтіли. «Диньк, диньк, диньк!» – дзвеніли балабончики на їхніх капелюхах. Гудіння дедалі посилювалося. Від кругосвітніх гір потекли клуби жовто-білого диму. Прошумів вихор – дерева похилилися. В цей час вогонь згас. Замість гудіння від гір долинув голосний рев, повторений кілька разів луною. «Швидше, швидше до смарагдового міста!» – квапив Кокос. «Страшно, страшно, страшно і незрозуміло все. Можливо, наш правитель, мудрий страшило, відгадає», – вирішили жувани, все ще тремтячи, і балабончики на капелюхах дзвеніли в такт їхнім словам. Приземлення. Чужинці квапились приземлятися до ранку. Вони гадали, що вночі на Белліорі найімовірніше сплять, як на Ромерії, і їхній приліт залишиться непоміченим. Звідки було знати, що жителям чарівної країни саме цієї ночі не спалися? Зробивши останній виток навколо землі, корабель почав знижуватися по плавній траєкторії. Штурман Каорук сидів за пультом керування. Рухи його були зібрані і точні. Він напружено вдивлявся в екран локатора нічного бачення, на якому проступали контури незнайомої місцевості. Важливо було не пропустити кільце гір, а точніше те місце біля їхнього підніжжя, де інопланетяни помітили величезний замок з чорними проваллями вікон і напівзруйнованим дахом. Судячи з усього, в будинку ніхто не жив, і він на якийсь час міг би служити непоганим пристанищем. Командир Банну готувався постати перед новою планетою у всій своїй величі. Борода його руками Ільсора була ідеально, волосинка до волосинки пострижена і причесена, а слуга вже допомагав генералові одягти парадне вбрання. Парадними костюмами менвітів були яскраві комбінезони зі щільної шовковистої тканини. Бліді, малорухливі обличчя менвітів від блиску комбінезонів наче оживали. Ордени на костюмах менвітів не перегвинчувалися і не приколювалися, а вишивалися золотими, срібними і чорними нитками. Вони мали форму сонця, місяця або зірок. У центрі ордена можна було бачити зображення сузір'їв і планет, що оточують Ромерію. Нагороджували менвітів за правилом, чим вища посада власника комбінезона, тим більше в нього орденів і тим чудовіші самі ордени. До парадного комбінезона додавалися чоботи з м'якої шкіри на застібках.